Dnes se v pořadu o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice dozvíme, jak přes iniciativu Vlny solidarity můžeme pomoct lidem z uprchlického tábora Kara Tepe na ostrově Lesbos. Popovídáme si s Janem Pokorným, který spolu se svojí manželkou napsal knihu Český ženich a vietnamská nevěsta a poslechneme si rozhovor s filmovým historikem a dramaturgem semináře ruských filmů Tomášem Halou. Příjemný poslech vám přeje Lidia Stevanovič.
Mezi námi.
Nejde nevyslyšet volání o pomoc, které se ozývá z uprchlického tábora Kara Tepe, též známého jako Moria 2 na ostrově Lesbos. Podmínky, které v tomto místě panují, jsou teď v zimě, kdy vydatně prší a teploty sahají až k nule, opravdu tragické. Lidé tam žijí v podmáčených stanech, v permanentním vlhku, bez možnosti se ohřát. Po výzvě české lékařky Hanky Pospišilové, která na Lesbos pravidelně jezdí ordinovat, se rozhodla okamžitě pomoci iniciativa Vlny solidarity, která má s humanitární pomoci uprchlíkům v Řecku už zkušenosti. Více zjišťovala Tatiana Čabáková.
Broňa Barošová se k pomoci uprchlíkům dostala jako dobrovolnice před mnoha lety. V roce 2019 s přáteli založila iniciativu Vlny solidarity a sama začala organizovat pomoc uprchlíkům v řeckých uprchlických táborech v okolí Soluně. S kolegy vypravili v minulém roce 5 kamionů humanitární pomoci. Se zatím poslední dodávkou pomoci se rozjela do okolí Soluně i Broňa. Bylo to v říjnu minulého roku.
V těchto kamionech bylo především oblečení dětské, dámské, pánské, mnoho kočárků, těch je nedostatek, ty tam používají lidé nejenom pro miminka, ale jako k převozu třeba i nákupu, protože mají docela daleko možnosti nákupu, musí chodit pěšky i několik kilometrů, takže takový kočárek dětský jim poslouží třeba i jako vozík. Pleny, hygienické potřeby, potom sunary, dětská výživa, trvalé potraviny, základní kosmetika, šampóny, mýdla, tady tyto věci.
3 týdny před touto cestou letěla do Soluně, aby se podívala, kam můžou pomoc z 2 kamionů složit a odkud ji budou distribuovat. Komunikovali s organizacemi, které pomáhají uprchlíkům na místě, aby měli dostatek informací.
Měli jsme domluvené organizace, které nám dali konkrétní seznamy požadavku, co všechno v tom jejich táboře je potřeba. Naopak jsme věděli třeba, co není potřeba. Největší poptávka bývá po dětské výživě, po sunarech, po plenách, dámská hygiena, vložky, potřeby pro matky, pro těhotné kojící. Další velká potřeba je pro muže, protože většinou lidi darují spoustu věcí pro děti, které rychle rostou, a pro ty muže toho je málo, takže pokaždé se nás ptali ty muži, jestli nemáme aspoň nějaké kalhoty, boty pro ně. Potom je teda opravdu velká poptávka těchto věcí, bohužel vždycky vezeme málo, i když bychom to rádi změnili.
V uprchlických táborech žije rozmanitá škála lidí. Nejen co se týče národností, ale i věku, vzdělání a sociálního statusu, který kdysi měli ve své vlasti.
Jsou tam lidé různí, jsou tam vzdělaní i teda méně vzdělaní nebo majetnější a méně. Jsou tam totiž často rodiny, které zvolily tu cestu přes Turecko, kde i nějakou dobu pracovali, kde si vydělávali peníze na tu další cestu. A najednou se ocitli v Řecku, nepředpokládali, že tam třeba budou rok, dva i déle, čekají tam na azylové doklady. Takže ty skupiny jsou různé, děti tam vyrostly z dětí, jsou teenageři za tu dobu.
Nyní iniciativa Vlny solidarity organizuje novou sbírku, která bude končit 13. ledna. Tentokrát pojedou kamiony s pomocí na ostrov Lesbos do tábora Kara Tepe. Je to tábor, který vznikl po srpnovém požáru v nechválně známém táboře Moria. Broňu Barošovou požádala o pomoc česká lékařka Hanka Pospíšilová, která žije v Londýně a jednou za 3 měsíce jezdí ve svém osobním volnu léčit uprchlíky na ostrov Lesbos.
V tom táboře je zhruba 7,5 tisíce lidí. Žijí na takovém vytyčeném místě ostnatým drátem, bývalá kasárna, je to přímo na břehu Egejského moře. Ty lidi tam mají několik toitoj chemických toalet, mají tam pár sprch, studenou vodu, není tam zavedená kanalizace, vodovod, elektřinu teď pomáhali natahovat aspoň na část kempu právě odborníci tady z toho řemesla, elektrikáři z řad migrantů. Nyní je tam počasí k nule, ten tábor je přímo na břehu moře, je tam vlhko, mokro, prší, takže neustále zaplavován. Takže nás poprosili spolu s ředitelem tábora, abychom jim nazbírali konkrétní položky a ty jim co nejdříve dovezli. Jedná se především o zateplené velké stany, spacáky, deky, holínky neboli gumáky pro dospělé i dětské, pláštěnky, deštníky, taktéž všech velikostí, šály, také dětské, dospělé. No a potom dobíjecí solární světla nebo baterky a dezinfekční gely na ruce. Tohle všechno my sbíráme. Tohle všechno vlastně děláme společně s filantropem, s podnikatelem, s panem Kvído Štěpánkem, který financuje celou dopravu a vlastně velká část sbírky je financována jeho firmou.
Jedním ze stovek Čechů a Moravanů, kteří na výzvu iniciativy Vlny solidarity okamžitě zareagovali, je i Georgi Bečev, Čech bulharského původu. Podnikatel s tradičními vlněnými bulharskými výrobky pomáhá uprchlíkům pravidelně.
Vzhledem k tomu, že tady to téma je mi blízké a už jsem ho sledoval dlouhodobě, tak jsem hned teda zareagoval na to a ozval jsem se na jeden z těch uvedených kontaktních telefonů. I s ohledem na to, že vlastně ve firmě se zabýváme právě prodejem vlněných dek, tak je to často poptávaná komodita ze strany vlastně různých humanitárních sbírek, tak i tentokrát vlastně jsem tam vyloženě zahlédl poptávané deky, tak jsem teda zareagoval na to.
Georgi mluví řecky a turecky a tak situaci s uprchlíky na ostrově Lesbos sleduje přímo v řeckých a tureckých médiích. O jejich situaci se zajímá aktivně a na konci roku 2019 jasně vyjádřil svůj občanský postoj k tématu uprchlíků.
Loni vlastně jsem ze své pozice člena Rady vlády pro národnostní menšiny, kde zastupuji bulharskou menšinu, inicioval dopis ministrovi vnitra panu Hamáčkovi, který následně podpořili i další signatáři, jak členové Rady vlády pro národnostní menšiny, tak někteří další. A v tomhle dopise jsme požádali ministra vnitra, aby vyhověl žádosti jeho řeckého protějšku, který v té době rozesílal do Evropy svým protějškům v zemích Evropské unie dopis s prosbou o pomoc. Vlastně žádal své evropské protějšky, aby mu pomohli s relokací nezletilých a dětí bez doprovodu dospělých vlastně do jiných míst v Evropě. Konkrétně vlastně do České republiky měli směřovat 40 dětí. To byl teda návrh řeckého ministra.
Jak je známo z médií, do Česka nakonec žádné dítě ani mladiství z Morie nepřijel. V tom duchu se nesla i odpověď, kterou dostal Georgi Bečev.
Asi po 3 týdnech se nám dostalo odpovědi, že teda děkují za iniciativu, ale že v podstatě není možno úplně jednoduše jim vyhovět. Česká republika podle mě určitě má možnost přijmout takto malé množství dětí a nezletilých, ale bohužel současná politická reprezentace je natolik ve vleku vlastně svého populismu, že není schopná ani na takto bazální věci slyšet. Je mi z toho vlastně stydno a bych alespoň nějak chtěl pomoci, nakolik je to v mých silách, i když to samozřejmě mé možnosti s možnostmi tohoto státu jsou neporovnatelné, ale chci alespoň sobě tak nějak zajistit to, abych se mohl v budoucnu třeba sobě nějak podívat do zrcadla.
Do sbírky pro lidi v uprchlickém táboře na ostrově Lesbos se můžete zapojit ve městech po celé České republice. Seznam sběrných míst najdete na facebookové skupině Iniciativa Vlny solidarity.
Mezi námi. Český ženich a vietnamská nevěsta. Kniha Jana Pokorného a jeho manželky Chang vypráví o životě dvou lidí pocházejících z zcela odlišných kultur, kteří se rozhodli svůj vztah legalizovat. S čím se museli potýkat a kde se nakonec rozhodli žít, prozrazuje 137-stránková kniha plná zážitků a fotografií. Tématu se věnovala Rena Horvátová, kterou na začátku rozhovoru s panem Pokorným zajímalo, jak se zrodil nápad napsat tuto knihu.
Na ten nápad jsem přišel z toho důvodu, že se mě vlastně spousta lidí pořád jakoby ptalo, kdy zase jakoby odjíždím do jeho východní Asie. A já jsem řekl, já teď nejedu, teď on za mnou přijede moje přítelkyně z Vietnamu. A spoustu lidí to začalo hodně zajímat. A pak mě vlastně ještě jedna kamarádka špičkovala s tím, že jsem toho vlastně hodně zažil při tom průvodcování, při cestování a teď, když budu mít i vietnamskou manželku, že bych vlastně mohl napsat o tom knihu.
Říká Jan Pokorný a prozrazuje, s čím vším se musel během svého pobytu potýkat.
Respektive do Vietnamu jezdil od roku 2003, takže já už jsem vlastně trávil půl roku tady a půl roku jako průvodce v jeho východní Asii. Když jsem začal i průvodcovat, tak jsem musel spolupracovat se spousty místníma lidma. Musel jsem taky vlastně najít, jakoby, už tak řeknu, lidi, kteří byli zodpovědní a ochotní se mnou taky spolupracovat a nebylo to úplně lehký najít někoho, na koho je spoleh, komu dát třeba i několik set dolarů, aby nakoupil lístky do divadla.
Manželka Chang odjela za svým budoucím manželem v roce 2015 na krátkodobé vízum. Ale přestože to téměř vypadalo, že neodjede, nakonec se jí podařilo do České republiky odcestovat.
To taky od začátku vlastně jsme bojovali s úředním šimlem neustále. Když moje manželka žádala o vízum tady do České republiky, do šengenského prostoru, tak já to v knize popisuju na 15 stranách, jak ona jezdila neustále na ambasádu českou, až pak vlastně se dostala k pohovoru, pak získala vízum a pak vlastně jsme museli zařídit svatbu tady, která vlastně proběhla týden na to, co přijela. Tady jsme se potýkali taky s úředníkama. Nedostatek informací, jo, nebo spousta informací, které nebyly pravdivé. Takže s tímhle tím všem jsme vlastně museli bojovat. A v neposlední řadě vlastně i s tím, že ona odjela od své rodiny, tam zanechala, že jo, svoji maminku, tatínka, bratra s rodinou, spoustu kamarádů, svoji netec. A vlastně dá se říct, že k dnešnímu dni 4,5 roku nebyla ve Vietnamu.
Krátce po svatbě se Jan rozhodl své zápisky z cest a vzpomínky na seznámení se svou manželkou přenést do knižní podoby.
Byla to opravdu tvrdá práce a moje heslo bylo, že jedině psaním se něco napíše. Takže já jsem opravdu jako 2 roky na tom pracoval, z manželky jsem získal spoustu informací, ale já jsem si to předtím, než jsem začal tu knihu psát, jsem si to 2 roky psal. Já jsem měl popsaných 5 A5-kových sešitů. Vlastně, abych to nezapomněl hned, jak co se děje, když jsme zařizovali ty víza, co bylo při cestování, jaký prostě byly čísla, data, tohle to všechno. A pak jsem to dostal vlastně do toho formy. Musím teda říct, že mi s tím jeden hodný pán pomáhal, protože sám bych to úplně jako dohromady nedal, ale jinak to byla opravdu práce, která mě moc a moc bavila.
Pokorný prozrazuje, co se dalšího čtenář z knihy dozví.
Tak dá se v podstatě jako říct, že je to jakoby deník, pak je to o mojí manželce, její dětství, kde je popsáno spoustu zajímavých věcí, jak dospívala, jak přijela do Hanoje, kam začala pracovat na recepci, o její rodině. A pak o mně, jak jsem vlastně začal cestovat, průvodcovat, pak jak jsme se seznámili, ale je tam popsáno i spoustu jako míst, protože my, když jsme se seznámili, tak ona se mnou, manželka Chang, půl roku cestovala po Vietnamu a po jeho východní Asii, takže je tam spoustu popsaných těch krásných míst, přírodně zajímavých i historicky. A pak vlastně dál, jak manželka přijela sem do České republiky, jak jsme tady měli první svatbu a rok na to vlastně jsme měli druhou svatbu ve Vietnamu. Nebyla to úřední svatba, ale byla to svatba kvůli rodině manželky. No a pak je tam taková jedna vlastně velká kapitola rozdělená do menších, moje manželka tady v Čechách. Jak se učila česky, jo, jak jela třeba poprvé na eskalátorech v metru, jo. Hlavně i jak vlastně se tady uživila, jak se chytla, protože ona pak začala vyrábět taková krásná papírová přáníčka z papírových filigrán, se to jmenuje Quilling, který vyrábí dodnes a to je tam taky popsáno.
Rodina Chang přijala Jana jakožto Evropana absolutně bez problémů.
Co vím, tak jejímu bratrovi možná se to nelíbí ani dodnes. Její snacha je, bych řekl, že hodně nadšená, protože ona podniká i v turistickém prostě ruchu, má několik pronajmutých hotelů v Hanoji, umí perfektně anglicky, francouzsky, takže ona vlastně jaký s tím turistickým ruchem má co dočinění a s turistama, s cizincema vlastně je dnes a denně od rána do večera. Ale řekl bych, že když jsme pak byli rok na to vlastně na té naší druhé svatbě ve Vietnamu, mě tam opravdu všichni přijmuli, opravdu vřela přátelsky, jak celá vlastně Chang rodina i ta rozvětvená, všichni ty příbuzní strýcové, tety a bratranci a opravdu jako, myslím si, že to možná jako nesou těžko, Oni jsou denně ve spojení na Skypeu a už se těší, až se uvidějí, ale prostě přijmuli to.
31-letá Chang se občas setkává s předsudky vůči svému vietnamskému původu.
Zažili jsme spoustu kladných a pozitivních reakcí, ale zažili jsme i, když tak řeknu, jako hodně takový hnusný věci, když ženej prostředníček na moji manželku z autobusu, nebo mě obsloužení v restauraci, když si přisedla manželka, už číšník nepřišel, ale není toho zase úplně tolik, jako jo. Dneska už je to vlastně více jak 30 let po revoluci, ta země otevřená, ale stejně, když s tou manželkou někam jdu, i když jdeme po Praze, nebo jedeme do Berouna, nebo kamkoliv, tak mi přijde, že na nás všichni koukají jak na exoty. Je pořád člověk s nějakým středem pozornosti. Třeba i se to projevilo teď, jak začal ten covid, že jak to začal v Číně, tak jsme slyšeli spoustu reakcí, jakože Aziati to sem přinesli a že se měli vrátit domů a tak, ale jinak jako tam máme dvouletého syna a jako s reakcema v okolí, když někam jedeme nebo to, tak se setkáváme opravdu jako kladnejma. On ještě ten kluk je hodně takový přátelský, ale ty lidi jsou opravdu přátelský a směju se na něj.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Seminář ruských filmů je nejstarší národní přehlídkou v České republice. Loni se tato akce měla konat v pražském kině Národního filmového archivu Ponrepo. Kvůli protikovidovým opatřením se nakonec v prosinci uskutečnila v online prostoru. Více v rozhovoru, který s filmovým historikem a dramaturgem semináře ruských filmů Tomášem Halou natočila naše redaktorka Olga Kalininová.
Jednalo se o těžké dilema být či nebýt semináře ruského filmu v roce 2020?
Opravdu to nebylo jednoduché, zda seminář uskutečnit. Ač s tím nemáme žádnou zkušenost, tak jsme nakonec do online prostředí šli. Tématem loňského ročníku bylo hrdinství. My jsme tady tento motiv, toto téma chtěli sledovat ve třech historických obdobích. Období tání, to znamená 60. léta, období přestavby, druhá polovina 80. let a pak v současnosti.
Co všechno se vám podařilo zachránit z původního programu a co z toho nakonec se muselo zredukovat?
Redukce byly velké, původní program mělo tvořit 10 titulů, nakonec to byly filmy 3. Vybrali jsme film Oblačný ráj, který reprezentoval to období přestavby, což je podle mě vynikající film z roku 90 až 91, odehrávající se na ruské periferii a který ukazoval to, jak je pro lidi těžké naučit se myslet moderněji jinak, jak je těžké udělat určité rozhodnutí, změnit svůj život a třeba opustit místo, kde jsem vyrůstal. Byl to film Nikolaje Dostala, taková drsná tragikomedie. Dalším takovým titulem byl film Znám takového chlapíka, to byl nejstarší film mezi těmi třemi uváděnými tituly. Byl to film z roku 1964, který natočil Vasilij Šukšin podle své vlastní povídky a byl to příběh antihrdiny. Asi 25-letého mladíka, šoféra, který řídí nákladní vůz, jezdí Sibiří a komentuje život. Rád se dává do hovoru se spolupasažéry, rád lidem radí, co mají v životě dělat a ve skrytu duše doufá, že najde svou životní lásku. Je to taková existenciální komedie, odehrávající se daleko od Moskvy v prostředí takzvaně obyčejných lidí. No a tím třetím filmem, který měl reprezentovat současnou tvorbu, tak to byl film Papírový voják od Alexeje Germana mladšího. My jsme původně chtěli film jiný, Grigorie Dobrygina Šína, který vyprávěl o periferii Ruska, o tom, jak lidé se těžce zžívají s internetem, s virtuální realitou, ale nebylo možné ten titul získat k projekci v online prostředí. Tak jsme nakonec vybrali známější titul a titul, který byl už uveden na řadě festivalů, Papírový voják, který vznikl v roce 2008, ale vlastně dějově diváky zavedl do 60. let, kdy v roce 61 letí první člověk do kosmu. A tady tento motiv, který otřásl světem. Nahlíží tento film trochu jinak, všímá si zázemí, co tomu všemu předcházelo, a hlavními hrdiny toho filmu jsou vlastně vědci, kteří připravovali kosmonauta na tento první let, a ukazuje tento film, jak to nebylo jednoduché a jak to bylo i nejisté, zda ten první let do kosmu dopadne dobře.
Já bych se ještě vrátila k osobnosti pana režiséra Nikolaje Dostala, film, kterého Oblečný ráj byl zařazen do online přehlídky. Pan Nikolaj Dostal má české předky. Do jaké míry na tvorbě Nikolaje Dostala dle vás se projevily takové rodinné konstelace?
Těžko říct, ale když jsem viděl film Oblačný raj poprvé, tak cítil jsem tam určitý styl humoru jako ve filmech Miloše Formana. To, že obsadil do hlavní role neherce Andreje Žigalova, který svou profesí je klaun a tam vytvořil jednu ze svých prvních filmových rolí, tak si myslím, že tomu filmu Oblačný raj dal zvláštní autenticitu a ta určitá ironie, která v tom filmu je a která je dost nelítostná, tak nemohl jsem si při sledování toho filmu nevzpomenout na film Hoří má panenko.
Co vám jako dramaturgovi nejvíce líto z toho, že přehlídka se nakonec přesunula na internet, ale na druhou stranu, jaká pozitiva to třeba mohlo přinést, že se ten festival více otevřel publiku?
Pro nás dramaturgy a pořadatele bylo hodnotou to, že jsme se seznámili s tím online prostředím. Nejsme příznivci toho, abychom komunikovali na dálku s publikem, s diváky, ale tady nebylo zbytí, takže jsme si vyzkoušeli něco nového. Jinak ta atmosféra každé přehlídky, kde se sejdou lidi, které spojuje společný zájem, jedinečná, neopakovatelná, je velice příjemné vidět lidi, které zajímá totéž v sále, je velice příjemné s nimi potom o těch filmech mluvit, sdílet ty zážitky, to v online prostředí prostě nelze. A čeho tak nejvíc lituji, je to, že se nám nepodařilo dostat do Prahy na přednášku pana profesora Tomáše Glance.
O čem měla být ta přednáška?
Tomáš Glance měl hovořit o alternativní filmové tvorbě, především o takzvaném nekrorealismu, což byla tvorba nezávislých filmařů v Sovětském svazu druhé poloviny 80. let, kteří amatérsky natáčeli filmy podle vlastních scénářů. Ty filmy respektovali tradiční způsob výroby, tradiční způsob podání filmového příběhu. Byly to do jisté míry recesistické pokusy, které ale se ukázaly velmi hodnotné, zajímavé.
Máte nějakou vizi pro rok 2021?
No, vizi máme. V říjnu loňského roku jsme byli postaveni před otázkou, kde 28. ročník semináře uskutečníme. Snažili jsme se oslovit několik míst, která jsme si vytipovali, a poslední volba, která nakonec vyšla, tak to byla volba města Varnsdorf, města v severních Čechách, kde v roce 2021 by se měl uskutečnit 28. ročník semináře ruských filmů. Ta volba byla dána tím, že kino ve Varnsdorfu je jedinečné v tom, že má panoramatické plátno pro filmy natočené na 70mm filmový materiál. Díky tady tomuto plátnu je možné vidět filmy, které byly touto technologií natočeny v plné kráse a ten velký filmový obraz si 100% užít. Takže jsme vymysleli na 28. ročník téma hitů sovětské a ruské kinematografie, co nejznámější tituly, které se už pro současné publikum stávají neznámými, a my bychom ty pamětnické tituly rádi znova připomenuli.
Říká filmový historik a dramaturg semináře ruských filmů Tomáš Chala. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Lidia Stevanovič.